Radyo Magazin.
U narednih pola sata možete čuti intervjue sa Sašom Radulovićem, opozicionim političarom u Srbiji, i glumcom Vladom Keroševićem povodom pozorišnog festivala u Tuzli.
slobodnaevropa.org.
U intervju nedelje Radija Slobodna Evropa Branka Trivić razgovarala je sa liderom pokreta Dosta je bilo, Sašom Radulovićem.
Govorite o tome da će se Vučićeva stranka raspasti. Demokratskoj stranci je trebalo 8 godina da
dođe situacija u jeste, situacija je malo drugačija. Vučić je dobio eksplozivnu popularnost nakon što je tužilaštvo uhapsilo Mišković. Ljudi se polako umaraju od ovoga. Ljudi vide da od toga nema ništa. I praktično njegovo biračko telo je tih nekih 20-22% građana koji su jako siromašni. Od njih je praktično napravio sirotinju da bi nakon toga kupovao njihove glasove paketima šećera, ulja, brašna, i to vidimo recimo na izborima po savetima mesnih zajednica.
Ko to radi?
Direktno brat premijera Andrej Vučić je u akcijama kad ulete recimo u selo Kljajićevo kod Sombora i ide akcija podele paketa ne bili dobili glasove na izborima.
Jeste to videli? Jel video neko?
To je videla naša lokalna ekipa koja je takođe učestvovala na tim izborima u Kljajićevu. To znaju svi iz tog sela, samo policije ni za leka. Jel? I to je praktično i glavni problem. Institucije ne rade svoj posao, a takođe medije potčinjene imamo jednu granu vlasti u Srbiji, a to je partokratska, i na njenom čelu se nalazi Aleksandar Vučić.
Vi stalno govorite da je Vučić centar korupcije. Šta su vam najjači argumenti, odnosno dokazi? Evo, pretpostavite da vas je tužio i da treba da dokažete.
Kad smo zaustavili bacanje novca iz Fonda za razvoj, 2 milijarde evra je bačeno.
Govorite o vremenu kad ste bili ministar, da.
Zaustavio sam to kreditiranje, rekao da to ne može. Onda me Vučić zove u kabinet i kaže, Čeda je tražio kredit, Čeda Mirjanović, za njegovu firmu
Fidelinka,
jel, 200 milijuna dinara, fond mu odobrio 150, mi smo to zaustavili. Kaže mi Vučić, ajde pusti mu taj kredit, treba će ti. Ja ga pitam što će mi trebati, kažem šta ima veze šta te košta. Ja rekao, mene ne košta ništa, nisu moje pare, ali sam tu da vodim računa o novcu poreskih obveznika, znači ne može. Pa recimo privatizacija Vršačkih vinograda.
Na koji način je tu Vučić centar korupcije, eto u tom slučaju?
Pa suština je da su pokušali da prodaju nekom Kinezu Vršačke vinograde po ceni od 5 miliona evra, a Vršački vinogradi imaju zalihe vina vredne 5 miliona evra. A objekti, a oprema, a zemljište, a rod grožđa koji nisu uopšte obračunali od 6 miliona evra, još povrh toga je trebalo da dobije subvenciju od 6.000 evra po radnom mestu. I onda otkrijemo da su savjetnici tog Kineza bili brat Aleksandra Vučića i brat gradonačelnika, Andrej Vučić, Predrag Mali, i podnesemo tu prijavu. I ja mu je odnesem i dam mu je u ruke. I on stoji u kabinetu tako, drži tu moju prijavu i gleda pote. Tišina prođe minut, dva, ja rekao da ima neka posla. Pa onda recimo Siniša Mali koji sa Fondom za razvoj pravio dilove da se nekim firmama skinu blokade, pa urgiranje za razno razne memorandume iz strane investitora. Mislim, to je takvo jedan raspad sistema. Uspjeli smo mnoge pljačke da zaustavimo od Vršačkih vinograda preko Prve petoletke i tako dalje, pa onda bacanje novca iz Fonda za razvoj, pa SIEPA, pa Agencija za finansiranje izvoza. Znači, dosta dobrih stvari, on pored nas ništa nije moglo da prođe, ni Beograd na vodi, ni Jati Etihad, ni svi ovi prodaje Bačke zemlje Arapima, ni ovaj Aleksa Šantić. Jednostavno nismo dozvoljavali da se stvari rade mimo zakona i mimo procedure, i onda smo s druge strane takođe bili potpuno blokirani. Zakoni o privatizaciji i stečaju koje smo predlagali, koji su trebali da jednom za uvek spreče pljačke u privatizaciji i stečaju, su takođe bili zaustavljeni. Ja sam zbog toga podneo ostavku.
Uprko svemu tome, vi ćete čuti premijera Vučića da vam kaže recimo, pa eto, optužili su Sinišu Malog za 24 stana koje je navodno kupio u Bugarskoj. Dakle, optužili su lažno gospodina Malog. A mi ne videsmo nikakvu sudsku završnicu.
To je kad imate potpuno urušeno pravosuđe, kad vam je policija također urušena i kad partokratija upravlja sa svim. Problem kod birača je, prvo imate ovaj osiromašeni deo koji glasa zato što mu kupuju glasove, a većina ljudi izgubila nadu, misli da ništa ne može da se promeni, misli da je Vučić na 50% i kažu svi su isti. On praktično vlada između ta dva pola sa medijskim radom, emituje poruke koje želi, niko ne može da mu protivreči zato što nemaju pristup. Jel?
Vučić će nekoliko puta izjaviti da ste vi, kad ste bili stečajni upravnik, nameštali poslove firmi svoje supruge. Otprilike neće ni da se bavi vama, jer eto šta ste vi radili.
Ja bih mu rado onda pokazao prepisku koju smo imali pre nego što sam poslao ministar, gde sam mu sve to i napisao. Obrazloženje za sve te stvari, da je to smešno, da je to jedna optužba koja se pojavila u Kuriru, da je to išlo preko korumpirane agencije Alsu, kojom je upravljao Dinkić. I u Srbiji, kad se bavite svojim poslom ispravno, a ja sam radio, podsjetiću vas, sa Vericom Barać, pa sam bio savjetnik policije i tužilaštva za stečajeve. A neko hoće da mi podvali da sam ovde nameštao poslove od 50 evra za sebe i još su mi porodicu uglavili u to. Kancelarija stečajnog upravnika je u vlasništvu moje porodice. Znači i moja supruga i ja smo radili na tom poslu. Imali smo ozbiljnu kancelariju, bilo je 10 zaposlenih i ti zaposleni kad rade na stečajima, pre nego što rade na njima, sudija odobri trošak za njih, za njihove plate.
Stečajni sudija.
Stečajni sudija, jel? Pa onda na osnovu tog troška se uradi rad, meri se vreme, koliko je ko potrošio. I onda nakon toga odbor poverilaca dobije na uvid to i vidite koliki su troškovi. To je sve što se dešavalo u tim firmama. Sad, to što je moja supruga delimično vlasnik kancelarije, iz toga su izvukli plaće o supruzi, jel? I to što se bavila i knjigovodstvenim uslugama, kad vodite neke stečajne postupke, te knjigovodstvene usluge su u nadležnosti kancelarije ako ima stručni kadar.
Evo našim slušalcima onda u ovom kontekstu objasnite tu nekakvu kaznu od 100.000 dinara.
Prvo, to nije kazna suda, nego je to rešenje koje je donela korumpirana Dinkićeva agencija za stečajeve. Jer pošto sam štitio interese poverilaca u nekom stečaju, onda su pronašli način da mi dođu preko agencije.
U stečaju koje firme?
Pa bilo je nekoliko firmi, recimo Novi autoput je jedan od njih, ona se pominje u medijima. I onda donešeno to nezakonito rešenje. Onda smo pokrenuli upravni spor protiv tog upravnog akta, jel, znači rešenja agencije, i taj upravni akt je ukinut. Trebalo je jedno dve godine
od strane
upravnog suda. Međutim, u međuvremenu korumpirani sudija u tom stečajnom predmetu s kojim sam bio u sukobu, koji je postavljen naknadno, pa hteo da pomogne u čerupanju te imovine i iskoristio taj pravni akt da me razreši u tom predmetu. Imate i te situacije, znači upravnik u sukobu sa sudijom. Pošto meni nije bitno ko je, bitno je šta je suština, ne možete da radite stvari koje su suprotne interesima poverilaca, i onda uz to ide i krivična prijava i sve ostalo što smo uradili. Ja jednostavno samo tako i radim.
Ali recimo o odluci upravnog suda koji je dakle ukinuo tu odluku agencije, javnost nikad nije saznala.
A odakle da sazna? Može od mene da sazna. Jo? Mediji nisu ni pravi mediji, nisu ni prenosili Informerovo blato, a ono što piše Informer, to direktno iz glave premijera dolazi. Iako je premijer znao sve ove stvari pre nego što sam ušao u vladu, ja sam mu lično sve ovo i saopštio. Ali naravno sad ovo je kod nas u političkoj borbi, ovakva blato je dozvoljeno očigledno.
U intervju u nedelje Radija Slobodna Evropa, Saša Radulović, lider pokreta Dosta je bilo.
21. Dakle, u prošli ponedeljak, Prvom osnovnom tužilaštvu u Beogradu protiv vas je podneta još jedna krivična prijava, jer ste angažovali firmu svoje supruge da obavlja knjigovodstvene usluge za preduzeće u kojima ste vi bili stečajni upravnik. Tu prijavu je podnela potpredsjednica Zajednice sindikata Srbije Mira Basta. U trenutku kad se podnosi ta prijava, na licu mesta zadesi se Tanjug i portparol tužilaštva Leposava Vujanović, koja se izjasni o toj prijavi.
Pa meni se čini da ste sve rekli. Znači, ovo je deo premijerove kampanje. Praktično prvo je krenuo s blatom po Informeru, jel? Pa kad je Informer sve to ispisao, onda su našli neke mučenike da podnesu tu prijavu, ko zna iz kojih interesa su vezani, a onda je tu i država da to podrži, jel? Portparol suda. Nego moje pitanje za premijera je šta su mu brat i brat gradonačelnika radili u privatizaciji Vršačkih vinograda. Takođe mi je pitanje šta je sa krivičnom prijavom protiv njega koju smo podneli. Krivična prijava je podnešena pre jedno mjesec dana, a ona se tiče toga da smo od vlade tražili biografije 160 funkcionera na najvažnijim državnim funkcijama koje vlada postavila.
Da.
Jer kazali smo, hoćemo da vidimo koje su im biografije i na osnovu čega je zaključila da su oni baš najbolji da vode te
institucije. Recimo gospodin Nikola
Petrović, njegov kum je na čelu Elektromreža Srbije, da, a ima 2 godine više poslovne škole.
Da.
I recimo ministar bivši keramičar Gašić je bio u nadzornom odboru Srbija Gasa. Vlada se sprdala sa nama, pa nam je poslala jedan dopis u kome je rekla ne razumemo šta znači reč biografija, previše je široko postavljeno, definišite nam to. Pa smo mi onda podneli tužbu upravnom sudu, upravni sud zna šta je biografija i doneo rešenje, naložio vladi i premijeru da dostavi te biografije i obrazloženje. Premijer i vlada nisu postupili po tom nalogu suda, po tom pravosnažnom rešenju suda. Ima jedno krivično delo koje se zove nepoštovanje pravosnažnih odluka suda i podneli smo tu krivičnu prijavu. Nije bilo ni portparola, nije bilo nikoga da kaže i reč o ovome. Pored toga, ja sam tužio Aleksandra Vučića pre 2 godine.
Za klevetu.
Za klevetu. Mm-hmm. Zato što je na jednoj ćirilici rekao kako sam ja dao Birnu ugovor između Jata i Etihada. Mm-hmm. Zamislite, sud već 2 godine ne može da pronađe premijera da mu uruči tu tužbu. Prvo su kazali, pokušali su uručenju Nemanjinoj, pa niko nije primio. Pa su onda tražili od nas da nađemo privatnu adresu premijera. Pa pošto mi nemamo privatnu adresu premijera, niti imamo načina da saznamo, niti nam pada na pamet da se tim bavimo. Onda smo uzeli prethodnu izbornu listu u kome je Aleksandar Vučić dao neku svoju adresu, pa smo to dali sudu. Sud do danas nije uspeo da reši ovo. Znači, ovo je primer kako zloupotrebljavate pravosuđe. S jedne strane za obračun protiv političkih protivnika, sa druge strane ga potpuno ignorišete i pokazujete koliko imate nepoštovanje za vladavinu prava. Imate, evo sada, recimo, proganjanje Saveta za borbu protiv korupcije.
Da.
Imate krivičnu prijavu protiv potpredsjednika Saveta, podneo je Nikola Petrović, kum Aleksandra Vučića, koja nema nikakve veze sa Savetom. Znači, njima se tamo postavlja, kako piše u saopštenju Saveta, da su službena lica, članovi Saveta za borbu protiv korupcije
nisu službena lica. Mm-hmm.
Tako da je neverovatno da je tužilaštvo, iako valjda toliko se razume u pravo, prosedilo policiji da ispituje to, i to me čisto šikaniranje u predizbornoj kampanji, em da pune stupce novina, em s druge strane da mi jedu vreme koje onda ne mogu da posetim kampanju.
U izveštajima Evropske komisije godišnjim nađe se poneki pasus o tome u kakvom je stanju pravosuđe i nešto o pritiscima na medije, ali se završi pozitivnim izveštajem.
Da vam kažem, zašto? Ja sam dosta razgovarao sa njima o tome i otvoreno im rekao koliko je to neprihvatljivo. Znači, zarad njihovih kratkoročnih interesa, oni su žrtvovali proklamovane vrednosti i principe, podržavaju jednog autokratu koji ne veruje vladavinu prava, koji pokušava sve da kontroliše, zarad svojih kratkoročnih interesa. I sad oni mi kažu, ali piše u izveštaju Evropske komisije da ima ovaj problem, da ima onaj problem. Ja im kažem, sve to lepo, ali pojavi se Sebastian Kurz, ili se pojavi Merkelova, ili sad se pojavi Prince Charles i kaže, kao mi delimo vrednosti, zagrle se, slikaju se i građani Srbije misle da je lider naše zemlje poštovan u svetu i to vam je deo predizborne kampanje Aleksandra Vučića. Znači, imate potpun raskorak. Ja bih onda rekao, pošto te izveštaje Evropske komisije niko ne čita i one služi da zaštiti njihove interese, da posle mogu da kažu nemate uređen sistem. S druge strane, nam nanose dugoročnu štetu time što zbunjuju građane Srbije i šalju pozitivne poruke samim činom pojavljivanja na ovim prostorima.
Postoji li neki segment Vučićeve politike koji biste vi podržali? Put ka članstvu u Evropskoj uniji,
to je potpuno promašen put. Znači, to što se tamo radi, to vam je samo...
Šta je promašen put?
Pa, način na koji se to radi. I ovo sam razgovarao i sa evropskim zvaničnicima.
Jel bi bio vaš cilj, dakle, da Srbija se učlani u Evropsku uniju?
Ja bih rekao ovako, cilj Srbije je da bude uređena zemlja u kojoj se lepo i rado živi. Pa onda, iz toga izvlačim sledeću stvar. Pošto trenutno to nije tako, ajde da pogledamo gde se nalaze zemlje u kojima je uređen sistem koji je dobar za njihove građane. Pa kad pređem na to pitanje, onda vidim da su to neke zemlje koje su u Evropskoj uniji. I da vam kažem, imaju neke zemlje u Evropskoj uniji u kojima to nije tako. Ja ne bih da se ugledamo na njih. Znači, ugledamo se na Dansku, na Holandiju, na Nemačku, pa se ugledamo na Kanadu, recimo Australiju. Ovo su zemlje koje su napravile dobar sistem za svoje građane i mi hoćemo od njih da naučimo. Ovo je razlog zašto radimo stvari, a ne zato što nam neko postavlja
to je tačno,
uslove.
To je krajnji cilj.
I ima još jedna stvar. Dobro. Ovaj postup, odnosno proces koji Evropska unija postavila, očigledno ne funkcioniše. Odnosno, pod tim procesom približavanja nastupaju situacije kao što je ova u Srbiji. Očigledno evropska birokratija ne zna kako da postavi sistem da jednu zemlju napravi uređenom. Pa dobijate Bugarske i Rumunije kao rezultat od njihovog procesa. Pa bi morali malo da se zapitaju sami, a šta to ne valja u tim njihovim pravilima koje su doneli, da zemlje izgleda kao da popravljaju situaciju, a u stvari se dešava nešto drugo.
Da biste vi sutra postali premijer, da li iz ovoga što rekli da zaključim, da biste nastavili, to je proces koji Brisel ima, to je ono što on nudi zemljama kandidatkinjama.
Pa mislim da bi promenili taj proces i da bi to išlo mnogo drugačije i mnogo brže i onda bi oni menjali neke svoje procedure, zato što ovo što sada su stavili na sto očigledno ne funkcioniše. Znači, mora drugačije. A cilj jeste da napravimo sistem u Srbiji koji se ugleda na zemlje koje su u Evropskoj uniji.
Ne sprečavaju oni zemlje da ubrzaju taj proces.
Apsolutno. Ali ovaj put koji su postavili, to njihovo praćenje koraka, očigledno ne daje rezultat.
Dakle, evrointegracije kao takve podržavate, naravno imate kritiku što se tiče načina, procesa.
Mi smo deo Evrope, to je
tempa,
potpuno...
dinamike i tako dalje.
To je potpuno...
NATO, koliko
jesmo,
sam razumela, niste za učlanjenje
Srbije. Nismo za učlanjenje, ali jesmo za saradnju. Znači, da, Srbija mora da sarađuje sa svima. Da. To je potpuno nesporno i to nam je u interesu. Znači, Srbija treba da radi one stvari koje su joj u interesu i da konačno naučimo tu lekciju spoljne politike, a i ekonomske politike, koja kaže važe samo interesi, prijateljstva postoje među ljudima.
Lider pokreta Dosta je bilo, Saša Radulović, u intervju nedelje Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U Tuzli je u toku TKT festival, regionalna smotra alternativnih pozorišta. Već 14 godina u slavu Svjetskog dana pozorišta i rođendana teatra Kabare iz Tuzle, u ovom gradu se okupljaju ansambli koji su prirodno okrenuti jedni drugima i koji razmjenom predstava i uzajamnim gostovanjima promovišu saradnju kao garant opstanka u ovom oskudnom vremenu. U 8 festivalskih dana bit će odigrano 9 predstava, a planirane su i brojne prateće manifestacije, od promocija prigodnih publikacija i knjiga, razgovora o predstavama i o pozorištu uopšte, ali i odgovarajućih radionica. O svemu pomalo Budo Vukobrat razgovarao je sa utemeljiteljem festivala i osnivačem teatra Kabarea, Vladom Keroševićem, glumcem, rediteljom i uglednim pedagogom.
Vlado, festival starta večeras sa programima koji su posvećeni više nego značajnom jubileju za cijelu regionalnu teatarsku scenu, 40. godišnjici rada Zija Sokolovića.
Biće pročitana poruka za Svjetski dan teatra, a ujedno će biti i svečana ceremonija otvaranja. Nakon toga će biti promovirana knjiga Glumac je glumac Zija Sokolovića i poslije toga će publika imati priliku da vidi BH premijeru najnovije predstave Zijaha Sokolovića pod naslovom Demokracija, koju igra sa Draženom Šivkom.
Da, glumac je glumac je glumac, priča nam Zike. Da li je ovo izdanje festivala okrenuto ka njegovom veličanstvu glumcu?
Pa ovo jeste, ovaj festival smo mi stavili pod motom susret generacija, zato što na ovom festivalu će zaista biti glumci svih generacija, velika imena, dakle regionalnog teatra, od Zijaha Sokolovića preko Irfana Mensura, Mirjane Karanović, Enesa Vejzovića iz Zagreba i tako dalje, ali i starijih glumaca, srednjaka, što bi se reklo, mladih glumaca i onih koji su trenutno na Akademiji dramskih umjetnosti, znači od najmlađih do najstarijih, svi su na sceni i svi će imati priliku da se kompariraju. To je i smisao ovog festivala, jer je to TKT Fest, dan akademskog teatra. Ovo je na određen način i očigledna nastava za studente Akademije dramskih umjetnosti Univerziteta u Tuzli.
Nemam ambiciju da te stavljam u neku nepriliku, ali ipak bih volio znati šta, evo, Vlado Kerošević kao glumac, pedagog, reditelj, menadžer, misli o tome ko je u suštini pozorište, da li čovjek koji je u fokusu na daskama ili čovjek koji ravna neku teatarsku priču.
Bez interakcije glumca i publike nema pozorišta. Da. Naravno da su bitni svi ostali segmenti pozorišta. To je ono radi čega svi mi svoj posao najviše volimo na svijetu. Jer taj kontakt s publikom je nešto što pokreće adrenalin kod svih teatarskih umjetnika.
Evo, vrijeme da čujemo i šta će to tuzlanska publika, ali brojni gosti moći gledati ovih 7 rođendanskih dana.
Publika u Tuzli će imati priliku da vidi 28.3. komediju Njuške, u kojoj igraju Enes Vejzović, Janko Rakoš i Filip Križan u produkciji teatra Exit iz Zagreba. U utorak 29.3. tu je drama Mi smo oni, na koje su nas roditelji upozoravali. To je najnovija premijera Bosanskog narodnog pozorišta u Zenici, koju je režirala Mirjana Karanović, a igraju Mirjana Karanović i Enes Salković. Srijeda 30.3. bit će promocija knjige Kritika Mladena Bičanića i nakon toga također monodrama izložak broj 49 u režiji i izvođenju Damira Poljička, a u produkciji teatra Exit iz Zagreba. Znači četvrtak 31.3. u 13 sati bit će predstava za djecu Hoću da se igram u produkciji teatra Kabare Tuzla. U večernjem terminu u gostima nam je Irfan Mensur sa predstavom vam glumac kaže nešto smešno u koprodukciji Vuk Karadžić iz Beograda i Jugo Art. Petak 1.4. bit će pred predstavu predstavljanje digitalne monografije Kazališni izraz mnoštva lica u stvarnosti i teatar kabare autora Srđana Vukadinovića. Nakon toga će biti prikazana drama Zoo priča u produkciji teatra kabare Tuzla. Subota, znači 2.4. savremena drama Nećeš razvojniče. U gostima nam je kazalište iz Virovitice i gradsko kazalište iz Vinkovaca u koprodukciji, a igraju Vladimir Andrić, Goran Koši i Mladen Kovačić. I nedjelja 3.4. imamo komediju Eva nije Adam. U gostima nam je gradsko kazalište Joza Ivakić iz Vinkovaca. Kod nas se proglašava samo jedna, dakle, nagrada. To je najbolja predstava po ocjeni publike.
Vidim, radi se u najvećem broju slučajeva o monodramama i o predstavama sa 2-3 glumca. Dakle, opet govorimo o glumcu i jednom suženom rediteljskom prostoru. Da li je ova komorna forma koje ste se okrenuli uslovljena trenutačnim uslovima u kojima svako pozorište, evo, je stjerano praktično? Ja.
Pa s jedne strane jeste, s druge strane i nije. Trenutno je, kako bih rekao, hit siromaštvo pozorište s jedne strane. S druge strane, u produkcijama teatarskih kuća sve više su, dakle, na repertoaru predstave sa 2-3 lica, da bi teatri bili mobilni, da bi mogli ostvariti što veću, dakle, komercijalnu produkciju kad je u pitanju izlazak iz vlastite kuće, a to je i najjeftiniji način, dakle, kako doći do publike i kako doći do materijalnih sredstava ili kako vratiti materijalna sredstva koja se ulože u neki projekat. S druge strane, ovo jeste međunarodni teatarski festival malih, odnosno komornih formi, jer je i naš teatar komorni teatar ili kamerni teatar, i to je na određen način i nekakva definicija ovog teatra od samih početaka. Naravno da mi igramo predstave, ali to su predstave najčešće u našoj produkciji i sa više lica, jer u okviru ovoga smo igrali Prokletu Avliju i Derviši smrti, Gilgameša, Ilijadu, Odiseju, tako dalje. Međutim, kad dolaze gosti k nama na festival, oni gledaju da ih to što jeftinije košta, a mi gledamo da dobijemo što kvalitetniju predstavu na repertoaru TKT festivala.
Čovjeku sa strane se mora dopasti činjenica da rođendansku proslavu kabare teatra, da su mu došli najbliži prijatelji, rekao, provjereni prijatelji iz regiona i iz Bosne i Hercegovine, naravno.
Jednostavno, dogode se te stvari da ljudi uneviđeno imaju povjerenje jedni u druge i dogodi se da se, dakle, eto, 14 godina nikad niko nije iznevjerio dogovor u odnosu na ono što je ranije precizirano i ustanovljeno.
Zanimljivo je čuti kako funkcioniše ovo vaše teatarsko bratstvo. Vi uvijek razmjenjujete posjete, repertoare.
Pa mi moramo tako raditi. Najjeftinija varijanta da se dođe do velikog projekta, da se udruže 2-3 teatra, i to je još kvalitetnije ukoliko to bude koprodukcija prekograničnog ili međunarodnog značaja. To je jedno. S druge strane, u produkcijskom smislu, princip razmjene, ovaj koji mi imamo, je također jedan od najzahvalnijih i najještinijih modela. Događa se razmjena, tako da podijelimo u stvari troškove na dva dijela prilikom svakog gostovanja. Lakše nam je i po dinamici, jeli, ali i po količini materijalnih sredstava koju treba uložiti na jedno gostovanje.
Ja, vi možda niste izmislili taj, kako se zove, sistem, ali recept dobar, ali vi ga provodite, čini mi se, najdosljednije.
Nije ovo od sad. Ja sam još, dok sam bio na pozorištu Tuzla, kao u angažmanu i kao umjetnički direktor Narodnog pozorišta Tuzla, ovaj koncept upražnjavao sa teatrima iz čitavog regiona, tako da nama su dolazili na reviju bolje predstave u to doba iz čitavog regiona, od Triglava do Đevđelije, u tog mjesec dana, 30 predstava smo mi ugošćavali u Tuzli, a onda je Narodno pozorište Tuzla kretalo na turneje od Triglava do Đevđelije sa 2-3 predstave, bili smo na turnejama po 2-3 mjeseca jer su nas dočekivali tako naši prijatelji, ne znam, od Prilepa do Nove Gorice, Zagreba, Beograda, Novog Sada, Zrenjanina, Osijeka i tako dalje i tako dalje.
U svakom slučaju mnogo kontakata i rekao bi kompetentnost za odgovor na pitanje. Ima li nekih velikih razlika u uslovima u kojima pojedine teatarske kuće u regionu rade?
Ima. U principu umjetnost kao sofisticirani oblik kulture u čitavom regionu je jako marginaliziran i moram priznati da je to u materijalno-financijskom smislu dovedeno do nestajanja. I to je ono što je veliki problem, jer trenutačne političke elite, ja volim nazvati oligarhije, nemaju nekakvog odnosa prema umjetnosti, odnosno imaju odnos prema umjetnosti koja isključivo podupire političke opcije onih koji su na vlasti. To naravno ja ne smatram umjetnošću, niti jedan umjetnik kojemu je stalo do estetike umjetnosti kojom se bavi, ali nažalost oni koji su u alternativi ili pogotovo u profesionalnoj alternativi kao što je teatar Kabare Tuzla, kao što je teatar Exit u Zagrebu, kao što je pozorište Rugantino i tako dalje, niz teatarskih alternativnih teatarskih kolektiva koji nemaju zaposlenika, imaju 1-3 zaposlena, a ansambl za predstave angažiraju od projekta do projekta i prave komercijalnu produkciju. Znači, ti teatri su apsolutno svedeni na to da očekuju materijalno-financijska sredstva od granta do granta, ali sudbina granta je takva da ministar može uvijek da ukine grant, da ga umanji za 50% ili za 80%, da o tome nikoga ne konsultira, niti da o tome treba bilo kakva odluka. To na vlastitu odgovornost da učini. I to se nažalost najčešće događa. I mi smo ove godine, tek sad smo uspjeli realizirati, na primjer, sredstva koja smo dobili za TKT Fest 2014. godine od kantona, Tuzlanskog kantona. Pa sad možete misliti u kojim uvjetima i na koji način mi možemo šta planirati i možemo šta organizirati rad. Naravno, od federacije također ni za 2015. nismo dobili, a već je 2016.
Unatoč svim nevoljama, svim ovim glavoboljama, svim podmetanjima, pozorište živi i evo slavi svoje praznike. Čini se da će tako ipak zauvijek biti.
Pa to mora tako, jer pozorište živi u njegovim umjetnicima. Pozorište je živo. Vrlo je teško ubiti teatar i kad donesu odluku o tome, teatar će preći u ilegalu, preći će dakle u konspiraciju, a u tom slučaju će biti najopasniji i najkvalitetniji, ja sam siguran u to. Prema tome, a čak i oni koji bi to vrlo rado učinili znaju za to i onda nas drže ovako na podgrijanoj varijanti, nažalost, da bismo se patili, ali svejedno, mi ćemo izdržati, kako se zove, Teatra Kabare Tuzla i TKT Festa će biti unatoč tome da li se to sviđa nekome ili ne i da li to nekome radi posao ili ne. Ovo radi posao najvažnije građanstvu koje voli teatar.
Da, neka živi teatar, Vlado, hvala mnogo na razgovoru i puno sreće.
Budu moji, hvala, živi bili i sve najbolje.
Prijatno i do slušanja, prijatno.
Budo Vukobrat razgovarao je sa direktorom TKT festivala Vladom Keroševićem o programima 14. regionalne smotre alternativnih pozorišta.